Varstu ekki matsál?
Já, háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon, það nú lítið að kenna krötum sögu tilvísanakerfisins og hversu erfitt það að koma því í gegn. Ég tel að þessi niðurstaða sem hér liggur fyrir að hún sé bara mjög góð og það að byggja ofan á hana. En því kem ég hér upp að við vorum ekki öll sammála því þegar að þetta mál kom hér fyrst inn hvort það væri á vetur setjandi. Þá að rifja hér upp fyrstu umræðu málsins það sem að ég tók algjörlega skarið að þér mig varðaði og sagði það að ég sagði þessu frumvarpi kerfi sem að væri svo sannarlega hægt að nota og ég var ánað með frumvarpið og sérstaklega lýsti ég því yfir að hæstvirtur heilbrigðisráðherra ætti hróskilið fyrir að leggja í það að koma hér inn með tilvísanakerfi. Ég og háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon höfum slegist fyrir því með einum öðrum hætti áratugum saman. Ég tel að það sé algjört lykilatriði til að koma böndum á kostnaðin í heilbrigðiskerfinu og það að gerast með þessu. Ég sagði upphaflega að í reynd væri kerfið sem að hæstvirtur ráðherra vera að koma með mjög gott, það þyrfti aðeins að leiðrétta í því ýmsar innri skekkju og síðan þyrfti það sem að stjórnarandstöðunni hefur tekist fyrir mikinn dugnað lipurð og líka fyrir vilja hæstvirts heilbrigðisráðherra meiri pening í kerfið. Og ég klykkti út þá með því að segja, eins og ég ætla að segja núna, síðan þegar að ný ríkisstjórn og vinsamlegri þeim sem að vinna mega sínu þessu samfélagi tekur við völdum væntanlega eftir næstu kosningar, þá vel hægt að nota þetta kerfi og halda áfram á þeirri braut sem að stjórnarandstaðan í samvinnu við hæstvirtan heilbrigðisráðherra hefur tekist í vinnu málsins í nefndinni, það að segja komi enn meiri peninga í þetta. Vegna þess að ramminn sem upp teiknaður bara eins og gamall krati hefði geta gert það sjálfur. Og þá nú ekki bara vísi sjálfa mig, heldur einna forvörum hæstvirts heilbrigðisráðherra, Sighvat Björgvinsson. Kerfið nefnilega bara býsna gott sem að finna í þessu frumvarpi og þetta allt saman að ganga mjög upp. Og ég bara vil þakka félögum mínum í stjórnarandstöðunum sem að sitja í nefndinni, ekki síst háttvirtum þingmanni og flokksystuminni Sigríði Ingibjörgu fyrir þeirra starf, en hæstvirtur ráðherra á líka þakkir skildar og hrós fyrir skilning á málum.